В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Генеральна прокуратура не вважає заяви екс-голови СБУ про соратника Путіна Суркова і його провину у вбивствах на Майдані достатнім доказом. І кличе Наливайченка на допит.
Тут теж важливо, що він прийшов і розповів, де ж ті матеріали, на яких він настоює. Тому що все те, що надавалось до Генеральної прокуратури, воно не підтверджує його слід.
А чи вірите ви в російський слід вбивств на Майдані під час Революції Гідності?
Ніякого відношення Росія не має до всьому цьому путчу, бунту і так далі.
Судя по теперішнім фактам, то треба вірити.
Віримо.
Це все підготовлювалось давним-давно.
Янукович проти України і Україна проти Януковича. Хто переконливіше позивається до міжнародних судів? Про це та інше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що референдум у Нідерландах щодо ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС не вплине на загальний процес ратифікації, тому що він є дорадчим. Клімкін звернув увагу, що у ратифікацію угоди про асоціацію України і ЄС уже повністю завершили 22 країни.
Я хочу ще раз чітко підкреслити, що з 1 січня наступного року ми починаємо повномасштабну імплементацію угоди.
Заявив Павло Клімкін. 14 жовтня виборча комісія Нідерландів повідомила, що затвердила проведення консультативного референдуму щодо ратифікації цією країною угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Як очікують, референдум може відбутися навесні наступного року. Його рішення не буде обов'язковим для уряду. В Українському інституті національної пам'яті повідомляють, що 908 населених пунктів в Україні наразі потребують перейменування в рамках дії закону про декомунізацію. За словами представника Українського інституту національної пам'яті Богдана Короленка, до інституту надійшло близько 300 звернень від органів місцевого самоврядування з проханням роз'яснити суперечливі питання цього перейменування, зокрема того, чи мають бути замінені конкретні топоніми. В інституті національної пам'яті вже обробили кілька тисяч прізвищ із поданих звернень щодо того, чи мають ці прізвища потрапити під дію закону. Пошкоджена біля села Чонгар електроопора лінії електропередач Мелітополь-Джанкой уже включена в роботу. Загрози вимкнень електрики для Криму немає, повідомила прес-служба підприємства «Укренерго». У відомстві наголосили, що наразі енергозабезпечення окупованого півострова здійснюється згідно з погодженим добовим графіком без обмежень. Раніше сьогодні в Херсонській області були пошкоджені електроопори лінії електропередач Мелітополь-Джанкой, якою до Криму постачається електрика. Міністерство культури України заявляє, що чергове рішення російської влади, яким 220 українських пам'яток Криму віднесено до культурних об'єктів федерального значення Росії, не має ніяких правових наслідків і суперечить міжнародному праву. В Мінкульті також наголосили, що низка об'єктів із кримського переліку є об'єктами нерухомої культурної спадщини України національного значення, а деякі з них номінують на занесення до переліку українських об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вся відповідальність за пошкодження чи руйнування цих безцінних пам'яток лежить на Росії, наголосили в Міністерстві культури України.
Це були новини від Сергія Драчка. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Генеральна прокуратура не отримувала від Служби безпеки України доказів причетності російських спецслужб до розстрілів на Майдані. І кличе екс-голову Служби безпеки Валентина Наливайченка на допит, щоб той довів, що вбивство Небесної Сотні організував радник президента Росії Владислав Сурков. Наливайченко вважає, що приїздів генералів ФСБ і самого Суркова достатньо для того, щоб викликати радника Путіна і російських агентів на допит. Послухаємо репортаж Михайла Штекеля.
Доказів причетності російських спецслужб до розстрілів на Майдані у Генеральної прокуратури немає. Документи Валентина Наливайченка нічого не доводять, заявив начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк. Слідчий також запросив екс-голову СБУ на допит. Нехай пояснить, де він бачить докази.
Якщо він все-таки продовжує настоювати на своїй інформації, а матеріали її не містять, то теж важливо, що він прийшов і розповів, де ж ті матеріали, на яких він настоює. Тому що все те, що надавалось до Генеральної прокуратури, воно не підтверджує його слів.
За даними Генпрокуратури, представники ФСБ разом із радником президента Росії Владиславом Сурковим дійсно приїжджали в Україну, але не для того, щоб керувати розстрілами, а для збору інформації. Прес-служба Валентина Наливайченка розповсюдила заяву політика щодо готовності прийти на допит. Раніше екс-голова СБУ обіцяв оприлюднити усі докази причетності Суркова і ФСБ до розстрілів на Інститутській, якщо Генпрокуратура і далі не визнає їхньої наявності.
Сурков, помічник президента РФ, супроводі групи генерал ФСБ в супроводі з іншими співробітниками російських спецслужб прибули в Україну. Вони мали з собою снайперські гвинтівки типу Беретта в окремих кейсах, схованих і підготовлених для використання.
Екс-радник Наливайченка Маркіян Лубківський вважає, що росіяни не могли просто збирати інформацію, а викликати на допит треба не екс-голову СБУ, а радника Путіна.
Починаючи з грудня 2013 року в Україну неодноразово приїжджали групи високопоставлених співробітників ФСБ і адміністрації президента Російської Федерації. Ну, очевидно, що вони виконували певну місію. І ця місія аж ніяк не була розвідувальною. Виглядає щонайменше дивним, що у Генеральної прокуратури є запитання до Наливайченка, а немає запитань до Суркова. Так Суркова викличте на допит.
На річницю розстрілів на Інститутській в лютому цього року президент України Петро Порошенко також звинуватив Суркова у організації вбивств майданівців.
Буквально днями керівництво Служби безпеки України проінформувало мене, що допитані нею бійці Альфи дали покази, що помічник президента Росії Владислав Сурков керував організацією снайперських груп іноземців на Майдані.
Майже одразу представники російського МЗС назвали ці заяви нісенітницею, а президент Росії Володимир Путін заявив, що українському колезі треба бути більш обережним у публічних заявах. Український політолог Віктор Небоженко вважає, що стріляти могли тільки російські професіонали.
Російські інструктори, вони бачили, що українські воєнні...
Російські інструктори бачили, що українські військові та правоохоронці не хочуть стріляти в народ. Тому, звісно, стріляти могли навіть не провокатори, а професійні військові. Якщо б це було зроблено українцями, росіяни вже підсунули б нам цю інформацію, щоб розсварити народ та правоохоронців.
Щоб посорити воєнних і народ між собою.
У небажанні Генпрокуратури розслідувати російський слід Небоженко, як і Наливайченко, бачить корупційну складову. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
А чи бачите ви російський слід вбивств на Майдані під час Революції Гідності? Як ви вважаєте, запитали ми перехожих Києва, і ось що почули від них.
Никакого отношения Россия не имеет ко всему этому путчу, бунту и так далее.
Судя по теперішнім фактам, то треба вірити. Но на той час, якщо відкрутити время на півтора року назад, то ще не можна було там. Судя по теперішнім, то треба вірити, що це дійсно вони були. Ну, зв'язок був, да.
Конечно, конечно.
Есть, конечно.
Слабо вірю.
Наташа, я здесь у нас своїх вистачає злочинців.
Я думаю, здесь больше след какой-то другой страны, но никак не России.
Як сказала, напевно, верхня вишка, значить так і правильно. Якщо вони кажуть, що їм не причепне, значить вони там знають, що не причепне. І хай вони собі думають, як над тим, кого, як то кажуть, судити про те.
Віримо, тому що це наш стратегічний ворог.
Ну, мені здається, що це залежало від нашої влади. А якщо наша влада вже підкорювалася якимось російськими силам, то тоді можна вважати, що так.
Віримо. Це все підготовлювалось. Мені здається, що давним-давно, ще за влади Януковича.
Ось такі неоднозначні відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Тим часом український екс-президент-втікач Віктор Янукович подав до Європейського суду з прав людини позовну заяву проти України за звинуваченнями в трьох епізодах. Сторона захисту заявляє, що підставою для цього стало порушення органами українського судочинства Європейської конвенції про захист прав людини. Між тим, на думку декого з юристів, Україна не програє Януковичу цієї справи навіть у випадку, якщо суд визнає його скаргу прийнятною. Далі Тетяна Ярмощук.
Колишній президент України Віктор Янукович до Європейського суду з прав людини подав 3 скарги, заявляють у Генпрокуратурі. Є скарги щодо порушень під час розслідування, скарги щодо застосування санкцій. Крім того, є ще скарги щодо оголошення у міжнародний розшук, повідомив начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк. Таке рішення захист президента втікача пояснює порушенням органами українського судочинства Європейської конвенції з прав людини.
Ці інстанції, які мали б забезпечити дотримання його прав, не забажали цього робити.
Говорить Радіо Свобода український адвокат Януковича Віталій Сердюк. Наразі Радіо Свобода не вдалося отримати коментар від британських адвокатів Віктора Януковича, які готували його скаргу до Європейського суду. Адвокат Валентина Теличенко, яка готувала від України позови до Європейського суду з прав людини, зазначає, що у нинішній заяві Віктора Януковича є 3 епізоди. Після її отримання суд має оцінити кожен епізод на предмет прийнятності скарги. Якщо хоч щось буде визнано прийнятним, то далі справа чекатиме свого розгляду. У такому випадку, зазначає Теличенко, це займе кілька років, оскільки нарікання, які висловив Янукович, не є першочерговими для вирішення. Ще одним варіантом, за словами адвоката, є визнання всієї заяви неприйнятною для розгляду. У такому випадку це зайняло б усього кілька місяців. Валентина Теличенко не виключає, що у позові Віктора Януковича залишиться щось, що з формальної точки зору буде прийнятним.
Якщо раптом щось буде визнано прийнятним, то навіть після того дуже нескоро суд візьметься до розгляду і аналізу. Але в кожному разі я не сумніваюся, насправді, що Україна не програє Януковичу.
Валентина Теличенко вважає, що принаймні частина скарги Януковича є неприйнятною для розгляду Європейським судом з прав людини. Між тим, у Генпрокуратурі України заявляють, що Росія не реагує на запити ГПУ про екстрадицію Януковича.
Відповіді з правоохоронних органів Російської Федерації на те, що є рішення про арешт Януковича, затримайте його, екстрадуйте до України, протягом вже майже року жодної відповіді немає, не дивлячись на наші нагадування.
Сказав Сергій Горбатюк, наголосивши, що таким чином Росія не підтверджує, що Янукович перебуває на її території. За словами Горбатюка, адвокати колишнього президента надали українській стороні адресу проживання Януковича. Проте вона неповна, бо містить номер будинку, але без номера квартири. Утім, захист Януковича наполягає, його адреса, надана українській стороні, є правильною.
Адреса є повна, оскільки це є будинок і був наданий конкретний номер будинку, які знаходяться у користуванні Віктора Януковича.
Наголошує адвокат Віталій Сердюк. Як повідомляли у Генпрокуратурі, проти Януковича загалом порушено 5 кримінальних проваджень щодо Межигір'я, Сухолуччя, злочинів на Майдані, злочинної організації та Укртелекому. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
За повідомленнями прес-центру антитерористичної операції, на Дебальцевському напрямку починається другий етап відведення озброєнь – танків, а також гармат калібром до 100 мм і мінометів калібром до 120 мм включно. Озброєння буде відведене на відстань 15 км від фактичної лінії зіткнення. Сепаратисти теж повідомили про плани відведення кількох десятків танків з їхнього боку. Стівен Пайфер, колишній посол Сполучених Штатів в Україні, а нині директор ініціативи Інституту Брукінгса з питань контролю над озброєннями, привітав деескалацію і режим припинення вогню на Донбасі. На зустрічі з журналістами в Празі Пайфер сказав, що на тлі перемир'я на сході України у Вашингтоні вщухли дискусії про поставки зброї Україні. Однак він закликав до обережного оптимізму щодо ситуації на Донбасі. На зустрічі зі Стівеном Пайфером побував мій колега Ростислав Хотин.
Стівен Пайфер привітав кроки щодо деескалації ситуації на Донбасі і встановлення перемир'я. Щодо поставок зброї Україні, то на тлі припинення бойових дій дискусії у Вашингтоні щодо таких поставок також вщухли. Проте, за його словами, США нададуть, як і обіцяли, Україні контрбатарейні радари, які не є летальною чи наступальною зброєю, а радше військовим обладнанням. Про це домовився наприкінці вересня президент Петро Порошенко на зустрічі із американськими керівниками під час Генеральної асамблеї ООН. Стівен Пайфер сказав, що експертне середовище від початку року пропонувало адміністрації США надати Україні військове обладнання, і найціннішими, на його думку, були саме контрбатарейні радари.
Ми подали 7 конкретних пропозицій. Ми рекомендували надати контрбатарейні радари, розвідувальні безпілотники, обладнання для глушіння російських безпілотників, броньовані гамві, інше спеціалізоване військове обладнання і обладнання для захищеного зв'язку. Бо ми зрозуміли, що часом українці розмовляли між собою мобільними телефонами, і росіяни відтак про все знали. І був також один різновид летальної зброї – легка зброя проти броньованої техніки. Я здогадуюсь, що якби ми звернулись до українських військових і сказали «виберіть щось одне, що ви хочете», ймовірно, вони б сказали «контрбатарейні радари».
Радари Q-36 – це рухома радіолокаційна станція контрбатарейної дії. Система призначена для виявлення та відстеження пострілів артилерії та ракетних пусків для забезпечення контрбатарейного вогню. Радари, як правило, причіпні і буксуються поза шляховиками «Хамві», які раніше США вже надіслали до України. Стівен Пайфер.
70% українських жертв до січня цього року були результатом обстрілів артилерії далекої дії та ракетних обстрілів. І контрбатарейний радар дав би їм можливість, якщо ним вправно користуватись, уникнути багатьох із цих жертв. По-перше, радар дає ці 30 секунд, щоб свої вояки залізли у сховище. І якщо вміти користуватися цим радаром, то можна одразу передати інформацію своїй артилерії, яка може швидко і влучно вистрілити точно по ворожій позиції, звідки вівся обстріл. Тоді противник змушений міняти тактику. Це не було б величезним переломним моментом у конфлікті, але це було б важливим моментом, і це б дуже допомогло українському війську.
За словами Стівена Пайфера, недавно Україна вже отримала 20 контрмінометних радарів, які можуть бачити на 5-7 кілометрів. Потужніші контрбатарейні радари, які мають незабаром надійти в Україну зі США, мають радіус відстеження до 25-40 кілометрів. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми разом дізнаємося, скільки коштуватимуть вибори в Україні.
Одна з найбільших статей витрат партії на рекламу, пряма телевізійна реклама. Кожна з найбільших партій витрачала щонайменше 50-60 мільйонів на телевізійну рекламу.
Результати парламентських виборів у Канаді. Чи зміниться політика цієї північноамериканської держави щодо України? А євродепутати оголосили збір теплих речей для переміщених людей в Україні.
Європейський парламент працює дуже активно в тому, щоб допомога ця носила не виключно політичний характер, а щоб вона мала практичний вимір. В тому числі і турбота про кожну конкретну людину.
Про це далі в нашій програмі, а в наступній ми разом про те, як українці борються з радянською ментальністю. За результатами федеральних виборів у Канаді, які відбулися напередодні 19 жовтня, більшість в парламенті отримала ліберальна партія на чолі з Джастіном Трюдо. Консерватори втратили багато місць і на майбутні 4 роки формують опозицію. Однак, чи означатиме зміна уряду в Канаді зміни курсу відносно України? Досі всі партії в парламенті підтримували подальшу допомогу Україні і засуджували агресію з боку Росії. Більш того, щонайменше 10 депутатів українського походження пройшли до парламенту від ліберальної партії. Тож, чого очікувати українцям від нової провладної ліберальної партії на чолі з Трюдо? Про це я запитаю кореспондентку Радіо Свобода в Канаді Альону Качкан. Вітаю, Альона, чекаємо відповіді.
Вітаю, Людмила. Так, ну, власне, зміна уряду в Канаді, ліберальний уряд, це не означатиме зміну уряду відносно України. Тому що, як вже було зазначено, всі партії, вони разом працюють на українським питанням, і в подальшому плануються і ширші санкції, і, можливо, відключення Росії від ліф-системи банківської, але, ну, або якісь інші проекти. І тим не менше підтримка буде продовжуватися і буде продовжуватися фінансова підтримка. Також пан Трюдо, він зустрічався з лідерами Конгресу українців Канади, де вони спілкувалися про можливі подальші плани. І от, власне, Тарас Залузький, виконавчий директор Конгресу українців Канади, має слово щодо ситуації.
Громада зустрілася з його, і він сказав, що не буде ніякі зміни щодо питання України, щодо підтримку, що він підтримує, він знає і підтримує ідею багато більше допомогти Україні щодо питання антикорупції, реформи та економічна допомога так само.
Отже, ми почули думку пана Тараса Залузького на зв'язку. Альона Качкан. Альона, а хто такий Джастін Трюдо? Чому, власне, ось канадці вирішили обрати саме цього лідера?
Власне, для багатьох канадців зараз ліберальна партія, вона стала уособленням змін. Для більшості населення хотіло взагалі-то змінити уряд, і їм було все одно на всі політичні стратегії та плани, тому що уряд Гарпера, попередній консервативний уряд, був при владі майже 10 років. Ну і власне Джастін Трюдо, він став уособленням цієї зміни. Сам Трюдо, він син П'єра Трюдо, який був прем'єр-міністр в Канаді в 70-х роках, він був там 15 років, він, його батько – ініціатор політики мультикультуралізму. Сам Джастін Трюдо став депутатом у 2008 році, тоді він був в опозиції до консерваторів. І взагалі-то перед тим, як стати політиком, він був вчителем, викладав французьку мову, а також він зіграв декілька ролей у телевізійних фільмах. І я хотіла зазначити, що ну, всі говорять про зовнішність Джастіна Трюдо, він такий кіноактор, дуже багато мемів, якісь дискусії щодо цього. Ну і за це, можливо, люди його люблять, тому що він так імідж такої Канади створює, такої прогресивної країни, йому всього лише 43 роки.
Ну, чи посилиться, Альона, все ж таки українське лобі в парламенті? Які думки діаспорян, які підтримували уряд, попередній уряд Гарпера?
Так, дійсно, консервативний уряд дуже багато зробив для України, і там було багато депутатів, не українців, які підтримували Україну в парламенті. Вони, на жаль, як мені повідомили, не потрапили до парламенту, то вони програли. Але є нові, ну і старі, там 10 депутатів українського походження від ліберальної партії, які теж потрапили в парламент. Серед них і Христя Фріланд, ну і Борис Жизневський. Вони, ну, тому ми можемо сподіватися, що українське лобі буде посилюватися, в принципі, то. І от Іван Москалик, який, до речі, підтримував консерваторів Теда Опіца, він має надію, що підтримка буде і буде добра. Прошу, синхрон, будь ласка.
Тобто, як канадієць, котрий живе в Канаді, громадян Канади, я маю і так переживання, за що буде з ліберальської партії. Але на міжнародний фронт я маю таку надію, як я повторюю, що ліберальська партія, вони далі будуть підтримувати Україну, і що Україна буде мати дуже голосний голос через Канаду.
Хочу зазначити, що просто ми сподіваємося, що дуже всі сподіваються, що просто всі партії будуть працювати над питанням українським. Воно, можливо, не стане зразу пріоритетним, але тим не менше, я думаю, що якщо українці теж залучаться до співпраці, і український уряд, і канадський уряд, я думаю, що співпраця буде досить плідною і серйозною.
Дякую. На прямому зв'язку із Канади була Альона Качкан, кореспондент Радіо Свобода, яка стежила за парламентськими виборами у тій країні. Як ми почули, очікують і при новому уряді великої підтримки України. Тим часом в самій Україні чекають на місцеві вибори, і про це наша рубрика.
Місцеві вибори 25 жовтня. Інформація для відповідального рішення.
Нинішні місцеві вибори коштували їхнім учасникам не менше, ніж останні парламентські. Такими є дані дослідження, проведеного Комітетом виборців України та суспільно-політичним порталом Depo.ua. Для того, щоб знизити вартість виборів, експерти пропонують внести зміни до закону про місцеві вибори. Автори чинного закону погоджуються, що його справді треба вдосконалити. Яна Борщ знає подробиці.
Усі витрати партій можна поділити на 4 великі групи: пряма реклама, прихована, витрати на утримання виборчих штабів та підкуп виборців, прямий або опосередкований, говорить головний редактор Depo.ua Віталій Пирович. За його словами, місцеві вибори обійшлися політикам в суму не меншу, ніж витрачене на останні парламентські вибори. Найбільші політичні партії витратили не менше 1 800 000 000 гривень. Найбільше грошей партії витрачають на рекламу, зауважує Пирович.
Партії використали до 75% рекламних площ. Виходить десь 105 мільйонів гривень витрачено на цю зовнішню рекламу. Одна з найбільших статей витрат партії на рекламу – пряма телевізійна реклама. Кожна з найбільших партій витрачала щонайменше 50-60 мільйонів на телевізійну рекламу.
Головний механізм зменшення вартості виборів – це ліквідація джерел здорожчання, переконаний генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель. За його словами, заборона політичної реклами або її максимальне обмеження призведе до зменшення вартості виборчої кампанії вдвічі. Також є пропозиція повернути норму про обмеження виборчих фондів і зменшити їх у 2,5-3 рази, легалізувати низку тіньових витрат та законодавчо обмежити діяльність регіональних партій, говорить Кошель.
На сьогодні закон не передбачає такого словосполучення, як регіональні партії, тобто кожна партія є всеукраїнською, але одні партії приймають участь лише в окремо взятому місті. Морська партія Ківалова, маючи статус всеукраїнською, вона залишається виключно одеською партією, навіть не виходить за межі міста.
Було достатньо багато критики щодо закону про місцеві вибори, говорить народний депутат України, один з авторів закону про місцеві вибори Вадим Денисенко. Насправді закон має багато плюсів і мінусів. Великою помилкою було те, що чітко не прописаний обов'язок кандидата оголошувати свою програму, зауважує Денисенко. Що ж до витрат, польський досвід говорить, що можна зменшити суму на одного виборця як мінімум вдвоє, і нічого страшного не відбудеться. Обмежувати ж діяльність регіональних партій нардеп не бачить необхідності.
На те воно і місцеві вибори для того, щоб з'являлися певні регіональні проекти. Значно більша проблема полягає в тому, що у нас близько 20 партій на цих виборах не висунули жодного кандидата, але в той же час вони приймають участь у виборах, тому що їхні представники є членами дільничних і територіальних виборчих комісій. Оце є справді партії під продаж.
Окрім того, громадянам все частіше пропонують грошову винагороду в обмін на згоду проголосувати за певного кандидата, зауважують у КВУ. За підрахунками, щоб стати депутатом обласної ради, кандидат може купити близько 1000 голосів виборців по 300 гривень за голос. Тобто на прямий підкуп у одному окрузі кандидатові необхідно витратити 300 тисяч гривень. Враховуючи купівлю голосів, на виборчу кампанію витратять не менше 2 мільярдів гривень. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
З наближенням зими дехто з європарламентарів виступив з ініціативою зібрати теплий одяг, спальні мішки та інші необхідні речі для тимчасово переміщених осіб в Україні. Офіційний збір почався у вестибюлі Європарламенту саме сьогодні. Віталій Єреміця, наш кореспондент у Брюсселі, побував на відкритті цієї благодійної акції, яку організувала неформальна група друзів України.
Власне, на ідею збору гуманітарної допомоги для внутрішніх українських біженців наштовхнули холоди, що настали і в Україні, і тут, на Заході, пояснює автор ініціативи, литовський євродепутат Петрас Ауштрявічус. Незабаром Різдво, тож хочеться, щоб люди, які втікають від катастрофи, створеної російською агресією, почувалися хоч трішки затишніше, каже він.
Наряду з многими політичними деклараціями, тими дискусіями і...
Крім багатьох політичних декларацій, дискусій та розробок, якими ми тут зайняті, хочеться здійснити щось більш людське, що відрізняється від гарних фраз, які промовляють люди в гарних костюмах. Це в Європарламенті вже добра традиція. А знаючи холодний клімат України, одяг, спальні мішки чи іграшки для дітей, які будь-хто може знайти в себе вдома, стануть людям у пригоді. Вражає дуже позитивна реакція підтримки працівників та політиків Європарламенту.
Із політиків Європарламенту.
Також хочеться не тільки зігріти людей, але й зігріти їхні серця усвідомленням, що ми пам'ятаємо, що стало причиною того, що їм довелося залишити домівки та переїхати до інших місць, пояснюють інші політики, зокрема Пет Кокс, екс-президент Європарламенту, а нині голова місії з оцінки реформ Верховної Ради. Він каже, що для будь-кого зрозуміло, те, що діється в Україні, є тестом найважливіших європейських цінностей. Українці борються не лише за своє майбутнє, але й за майбутнє
виконання всієї європейської ідеї, зі свого боку додає бельгійський парламентар Марк де Месмекер. Місія України при Євросоюзі має відрядити додому до кінця листопада зібрану в Європарламенті допомогу, пояснює виконувач обов'язків голови цієї установи Любов Непоп.
Європейський парламент, який часто виступає саме тією провідною силою, яка надає допомогу Україні і в процесі реформ, і в процесі політичних зрушень, і в процесі відновлення нашої суверенітету, працює дуже активно в тому, щоб допомога ця носила не виключно політичний характер, а щоб вона мала практичний вимір, в тому числі і турбота про кожну конкретну людину.
Зауважила голова місії України при ЄС. Віталій Єреміця з Європейського парламенту для Радіо Свобода.
І це все на сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Ми разом.